galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
Waa arbaco bisha Januarina waa 15 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaani iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida: Somaliland oo xukun dil ah ku fulisay 6 nin oo lagu eedeeyay inay geysteen dilal hore;
doodii xalay ee musharaxiinta madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan;
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies.
Waa inuu luminay meeqaamkeenni gobol. Waa inuu luminay taageeradii xulafadeed. Madaxweynaha soo socda waa inuu awood u leeyahay.
codkii madaxweyne ku-xigeenkii hore Jo Biden oo ka hadlaya doodii xalay goorrow ayaad warbixin arrintaasi ku saabsan dhegaysan doontaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Hidda waxaa loo dirsadaa ninkud kure gaajo uga adkaysi badan, dhagax qorax uga adkaysi badan, doofaar cay uga adkaysi badan, kurtuna dhaxan uga adkaysi badan.
Waxaa kaloo nidiin haynaa hay-adda Human Rights Watch oo warbixin sanadeedkeeda ka soo saarta xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in maanta oo Arbaca ay u codeeyaan in qodobada dacwadda ka dhanka madaxweyne Donald Trump ay u gudbiyaan aqalka sanadka si loogu qaado dacwadda la filayo in ay bilaabato bilowga toddobaadka soo socda. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyey qodobada dacwadda bishii hore, balse afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay inay sanadka u gudbiso dacwaddan, iyadoo xubnaha dimuqraadiga ay isku dayayeen ee sanadka in markaasi ay hogaamiyaasha sanadku isku raacaan inay ogolaadaan in markhaatiyaal cusub ay horu yimaadaan golahan inta ay maxkamadayntu socoto. Arrintaasi la isku haystay ayaan wax xal ah laga gaarin. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa ku adkeysanaya arintani in markhaatiyaal cusub uu u yeero, isagoo sheegay in go-aanka arintaasi uu iman doono qeybta dambe ee dacwadda. Mitch McConnell ayaa wariyaasha u sheegay in labada dhinacba ay doonayaan inay markhaatiyaal u yeertaan, iyagoo doonaya in ay maqlaan dhinaca markhaatiyaashaasi waxa ay qabaan. Waxaa kaloo uu cambaareeyey xubnaha dimuqraadiga isagoo sheegay inaysan israaci karin inay dacwadda ka dhanka Trump ay ku tilmaamaan mid xooggan, haddana ay dacwaddu liidato oo sanadka ay ugu baahan yihiin markhaatiyaal dheeri ah.
5 qof oo ay ku jiraan 2 askariya ayaa lagu dilay kadib markii ciidamada Suudaan ay weerareen wakiilo ka tirsan sirdoonka oo markaasi halkaasi fariisimo ku lahaa kuwaasoo la sheegay inay gaduud sameeyeen. Talaadadii, rasaas culus ayaa laga maqlay qaar ka mid a saldhigyada hay-adda sirdoonka Nis ee Khartuum kadib markii wakiilada hay-addaasi ay diideen qorshe howlgab oo ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta cusub ee dalkaas. Xubnaha Nis ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibadbaxayaashii intii uu socday kacdoonkii lagu riday madaxweyne Cumar al-Bashiir bishii Abriil sanadkii 2019. Goor dambe oo talaadadii ahayd, ciidamada milatariga iyo kuwa sida milatariga u tababaran ee RSF loo soo gaabiyo ayaa ku xumeeya xarumaha sirdoonka kadib markii rasaasta halkaasi laga maqlay. Waxaan go-aansanay inaan weerarno xarumahaasi si loo soo gabagabeeyo kacdoonkan, waxaana hadda la wareegnay saldhigyada, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay madaxa shaqaalaha madaxtooyada Suudaan Jeneraal Cusmaan Maxamed Al Xasan.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiis ganacsi oo bilow ah Arbacada maanta ah si loo xaliyo arrimaha xudunta u ah isorfadhiga ganacsi ee u dhexeeya labadan dal ee dhaqaalaha dunida ugu horreeya muddo 18 bilood ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Shiinaha Liu He munaasabad lagu saxiixayo heshiiskaasi oo ka dhacaysa aqalka cad. Labada dhinac ayaa isku raacay waxa ay ugu yeereen wejiga koowaad ee heshiis ay gaareen bartamihii bishii Deseembar. Heshiiskaasi ayaa ka dalbanaya Shiinaha inay sare u qaaday iibsiga waxyaabaha ay Mareykanku soo saaraan iyo inay joojiyaan dhaqanka ah in ay ku qasbaan shirkadaha shisheeyaha inay soo gudbiyaan tiknoolojiyadooda iyo inaan la musuqin lacagaha si aanan waxyaabaha la dhoofiyo qiimahooda hoos loogu dhigin. Mareykanku waxa ay Shiinaha ka soo saareen liiska wadamada lacagaha musuqmaasuqa, waxaana ay hakinayaan sida uu dhigayo heshiiskan qorshe ay canshuur cusub oo balaayiin daalar ay ugu dari lahaayeen waxyaabaha Shiinuhu uu soo saaro.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbad u jeediyey baarlamaanka dalkiisa, waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya dalkiisa oo ay ku jirto gabaabsiga ku yimid kobaca bulsho ee waddankaas. Kulanka khudbadda ee labada aqal ee baarlamaanka dalkiisa uu maanta jeeday Putin, waxa uu kaga hadlay in loo baahan yahay in kor loo qaado heerka dhalmada islamar ahaantaasina la caawiyo qoysaska da'da yar. Waxa uu Putin uu sheegay in dakhliyarida jirta ay caqabad ku tahay inay kordho bulshada oo hadda lagu qiyaasayo 147 million. Waxa waddankaasi oo wajahaya caqabadihii ka dhashay burburkii dhaqaale ee midowga Soofiyeed waxay sababtay sidoo kale in uu hoos u dhaco heerka dhalmada ee dadka waddanka Ruushka ku dhaqan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana Somalilan, Somalilan ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay lix nin oo la sheegay inay horey u geysteen dilal, iyadoo in muddaha ay sugayeen fulinta qisaastan. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakule.
xukuumadda Somalilan ayaa dil toogashaha saaka subaxnimada hore ku fulisay lix xubnood, kuwaasi oo la sheegay inay horeer dilal u geysteen islamarkaana in muddo aba ay sugayeen fulinta qisaastan. lixdan xubnood ee dilka toogashada saaka lagu fuliyay ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay axmed ibraahim faarax oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay askari booliis marxuum maxamed cabdi saleebaan, xasan maxamed cismaan oo loo qisaasay dil uu u geystay marxuum ismaaciil faarax maxamed, khadar allaale xirsi oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum siyaad cabdi maxamed, farxaan maxamed xasan oo isagana la sheegay in loo qisaasay marxuum ibraahim axmed muuse oo uu dilay, caydaruus khadar haybe oo la sheegay in loo qisaasay dilkii uu u geystay marxuum idriis daa'uud jaamac, iyo ugu dambeyn xubinta lixaad oo ah cabdilaahi ismaaciil xayd oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum garaad aadan maxamed. dilkanama qisaastan ayaa waxaa la sheegay in lagu fuliyey meel fagaara ah oo ka soo horjeeda xabsiga mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta guud ee Somalilan, kaasi oo ku saxeixna xeerlaaliyaha guud ee Somalilan xasan axmed. dhinaca kale, warar ay si hoose u heshay idaacadda v o edo ayaa waxa ay sheegayaan in lixdan xubnood ee saaka dilka toogashada ah lagu fuliyey in laba ka midihi ay dilal ka geysteen magaalooyinka Burco iyo Laascaanood, kuwaasi oo la sheegay in mid ka midi uu nin garsoore ah ku toogtay magaalada Laascaanood, iyadoo ninka kalena uu ku dilay askari booliisa guri ku yaalay magaalada Burco. inta badan Somalilan ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan dad fara badan oo maxkamaduhu ay u dhammeeyeen baaritaanadoodii islamarkaana dilal lagu xukumay balse fulintoodu ay muddo dhaaftay. Khadar Maxamed Cakuule, v o a, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale. xubnaha hogaaminaya musharixiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan ayaa xalay yeeshay dood kale oo ay ku faaqidayaan qodobo kala gedisan oo ay ku jirto siyaasadda, arrimaha dibadda iyo caafimaadka. doodan ayaa imaanaysa toddobaad ka hor marka ay dhacayso codbixinta ugu horreysa ee ka dhici doonta gobolka Iowa. Jim Malone ayaa warbixintan noo diyaariyay, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
lix xubnood oo ah musharixiinta tartamaya ayaa geeska isku daray dhinacyada ganacsiga, daryeelka caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda, iyadoo sidoo kale ay jirteen dhaleeceyn ay u jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba xiisadda dhowaan ka soo cusboonaatay Iiraan. Joe Biden waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka, waxaana uu ka mid yahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ka dhex loolamaya.
waaynu
luminay meeqaamkeennii gobolka, waa aynu luminay taageeradii xulafadeenna. madaxweynaha soo socda waa inuu awood u leeyahay inuu dadkan dib isugu soo celiyo. Biden ayay si kulul isugu weerareen taageeradii uu sameeyey dagaalkii Ciraaq. senator Bernie Sanders waa senator laga soo doorto Vermont, waxaana uu Sanders uu sheegay in uu ka warwarsan yahay in ismarinwaaga Iiraan uu sii xumaan karo. hadda waxaan aad uga cabsanayaa inaynu haysanno madaxweyne mar kale been sheegaya isla markaana dagaal ina gelin kara. taasi xataa way ka xun tahay dagaalkii Ciraaq. dareenkaasi lamida waxaa qabaa Pete Buttigieg oo ah maayarkii hore ee South Bend ee gobolka Indiana, kaasoo sida oo kalena militariga ka soo mid ahaa.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waynu karnaa inaynu sii wadno innaga oo u samaynin ballanqaad aan dhammaanayn ciidamadeenna, balse waxa hadda socda waa in madaxweynuhu uu tiro badan sii dirayo. Qaar ka mid a musharaxiinta ayaa iyagu raba inay yareeyaan ciidamada Maraykanka ee jooga Bariga Dhexe. Elizabeth Warren, oo ah senator laga soo doortay Massachusetts, ayaa sheegtay in la joogo waqtigii ciidamada Maraykanka laga soo saari lahaa Afghanistan.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping.
Idna ma hayso xal iyo meel ay ku dhamaanayso. Waxa aynu u baahanahay inaan soo saarno ciidamadeenna. Gacan kama geysanayaan inay nabadgelyo u sameeyaan Mareykanka ama gobolka.
Tom Steyer, oo ah maalqabeena bilyaneer isla markaana siyaasadda ku cusub, ayaa isagu qaba in la joogo waqtigii la heli lahaa hanaan cusub oo ammaanka qaranka.
It isn't so much about experience, it's about judgment. If you've been listening to this, what we
maaha wax badan oo khibradeenna waa go'aan gaarid. Haddii aad tan dhegaysanaysay, waxa aynu maqalnay waa qaladaada 20 jir ah oo dowladda Maraykanku ka samaysay Bariga Dhexe
by the American government in the Middle East.
Xubnaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale waxa ay ku loolameen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay doorashada madaxweyne Donald Trump kaga adkaadaan. Warren ayaa iyadu doonaysa inay meesha ka saarto fikirka odhanaya in haweenay musharaxa aanay dalka faa'iido u lahayn.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections.
Haweenay ma awoodo inay ka adkaato Donald Trump? Ragga halkan taagan, wadar ahaan, waxay soo guul daraysteen 10 doorasho. Dadka keliya ee halkan jooga ee doorasho kasta oo ay galeen ku soo guuleystay waa dumarka, Amy iyo aniga.
Doodan ayaa ahayd tii u dambeysay ka hor inta aanay codbixiyaasha Iowa u dareerin goobaha codbixinta bisha February 3-deeda si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump bisha November.
Warbixintii wariyaha V O A Jim Malone oo inoo soo diyaariyey waxaa inoo soo koobayey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad ka dhegaysanayseen waa V O A. Hadaba doodan iyo qodobada ugu waaweyn ee musharaxiinta kaga hadleen ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdikhafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka.
Waxa ugu weynaa ee doorka Mareykanka uu ku leeyahay arrimaha dibadda iyo gaar ahaan dagaalada ay ugu dambeeyey oo Bariga Dhexe iyo Afghanistan iyo Ciraaq iyo Iiraan, hawlaha halkaa ka socda oo aada iyo aada ay u tafatireen, iyo doorka la rabo ee qofka madaxweynaha noqda, waxay arrintaasi ku dambeyn doonto marka loo fiirso kan hadda jira iyo sida hadda weliba waxyaabihi hadda ka dhacay iyadoo diiradda la saarayey ninkii hadda maalindhoweyd lagu dilay generaalkii Iiraaniga ahaa iyo dhibaatadii waddanka Mareykanka uu dagaal qarka u saaran yahay iyo wixii qofkii la doortaa wixii uu bedeli lahaa. Arrimahaasi waxay ahaayeen arrimaha dibadda. Waxaa kaloo aada looga hadlay ganacsiga iyo dhaqaalaha guud ee dalka iyo shaqooyinka iyo waxyaaba la mid ah iyo weliba doorarka ay ka yeelan karaan maaragtay in dumar haddeer madaxweyne loo doorto iyo in kale. Qodobo saasaha ugu waaweyna
waan gartay dhinaca dagaalka Bariga Dhexe. Waxaan arkay tusaale ahaan Bernie Sanders oo isagu leh waan soo afjarayaa dagaaladan ka jira dibadda, horeyna berigii aan senatorka ahaa ee dagaalka Ciraaq la tegayey waan ka hor imid. Ma jiraa tartamay yidhi dagaalka ciidanka Mareykanka kama soo celinayno, waana sii wadayna?
Ma jiro. Inta badan waxay leeyihiin waxaan ka soo saaraynaa ciidamada dagaalka u jooga, laakiin xoogaa yaroho wax loo yaqaan special forces oo dalalka kale tababara ama caawiyaan uga tegaynaa. Ninka ugu cadcad oo aad mooddo inuu leeyahay dagaal oo dhan annagu ma rabno hadduusan caalamku nagula jirin oo aanay ahayn dagaal aan coalition u samaysano oo aan kala tashano United Nations-ka, qaramada midoobay iyo dalalka aan saaxiibada nahay, iyo waxa weeye Sanders weeye oo isagu sidiisaba weligiisi allahiis rekoorkiis uu ahaa inaanu ogolayn in Maraykanku uu military u isticmaalo mushaakilaadka adduunka, mushaakilaadka ka jira iyo sida loo xalinayo. Laakiin inta kale waxaad moodaa weliba Biden iyo inay leeyihiin militarigu waa loo baahan yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay xadkiisu leeyahay oo aanay sidaas ugu sii dhiiranayn in dhammaan laga soo celiyo siday u dhan yihiin ciidamada Mareykanku banaanka laga soo wada aruusho dib loogu soo celiyo dalkooda.
Waan garta haddayna usoo noqono kooda ku habboon inuu noqdo ninka xisbiga dimuqraadiga ama qofka xisbiga dimuqraadiga kasoo baxaya ee tartanka la gelaya madaxweyne Donald Trump. Haddaynu eegno ra'yi ururinta la sameeyey, yaa iminka hogaaminaya?
Hadda waxaa ugu horeeya Biden baa ugu horeeya ee marka si guud waddanko dhan loo fiirsay ra'yi ururinta. Taas isagaa kow ka ah waxaa kusoo xiga Sanders baa kusoo xiga, qofka saddexaadna waxaad moodaa hadda inuu Warren yahay codarwintii hadda la adeed ururintii hadda u dambeysay oo dadka laga qaaday maarka qiyaastii meesha dadku u janjeero.
Cabdikafaar Cabdi Wardheero ka faallada arrimaha Mareykanka iyo caalamka wuxuu u warramayey Maxamed Cabdisandheere.
halkaad nagala socotaana waa idaacaddii galabnimo ee v o a. dowladda Jabuuti ayaa qalab isboorti ku wareejisay iskuulka Maxamuud Xarbe ee magaalada Muqdisho. qalabkan oo loogu talagalay ardayda dhigata iskuulka ayaa ahaa qalab isboorti, waxaana maanta ku wareejiyey iskuulka Maxamuud Xarbe safiirka dowladda Jabuuti ee Soomaaliya u fadhiya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
waxay u ahayd maalin farxadeed waxayna guddoomeen qalab isboorti oo kaga yimid madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Margeelle. qalabkan ayaa ka koobnaa labiska 10 kooxood oo dhammaystiran, waxayna dowladda Jabuuti ku wareejisay maamulka iskuulka Maxamuud Xarbi Faarax oo loogu magacdaray halgamaaga reer Jabuuti Maxamuud Xarbi. safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Muqdisho Aadam Xasan Aadan ayaa qalabkan isboorti ku wareejiyey maamulka iskuulka isagoo Xuseen madaxweyne Geelle u soo dhiibay ardayda wax ka dhigatay iskuulka Maxamuud Xarbi.
maanta waa hadiyad ka timiday madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu una soo hibeeyey ardayda wax ka barata dugsiga Maxamuud Xarbe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan u socota. Maxamuud Xarbe oo maamuus iyo martabo cid kasta oo maaragtaana geeska Afrika aba ka mudan oo Soomaalidu ugu horeyso ahaana maaragtaana gobonimo doon halgamaa oo u noolaa una shahiiday xurriyad u doonista iyo la dagaalanka gumaysiga iyo ummadda maaragtaana Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba sidii ay heeryaha gumaysiga u tuuri lahayd waxay garatay dowladda Soomaaliya inay ku maamuusto kuna magacowdo dugsiga la yiraahdo Maxamuud Xarbe. Annaga oo taasi daba soconna xoojinaynana xiriirka labada dowladood ee walaalaha ah ee Jabuuti iyo Soomaaliya, martabayntaas maartaana la xurmeynayo Maxamuud Xarbi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu jeclaaday inuu maartaana ku dhiirigeliyo dadka kalena muujinta maartaana iyo xurmeynta cid kasta oo la mid ah Maxamuud Xarbi oo u halganta horumarinta ummadda Soomaaliyeed.
munaasabadda oo ay joogeen wasiirro ka socda dowladda dhexe ayaa sheegay in fariinta madaxweyne Geelle iyo shaqada safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ka haya halkan ay tahay mid muujinaysa inay si dhow ula socdaan raadadka aan tirmin ee halgamaa Maxamuud Xarbi Faarax. dadka taariikhda oo darsana waxay sheegaan in halgamaaga uu raadinayay halgankii Soomaaliweyn oo dhan balse uusan ku ekeen halganka reer Jabuuti oo qura, waxaana qalabkan guddoomay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri.
waa guddoomay run ahaantii iskuulka Maxamuud Xarbi waxa uu ku jiraa iskuulada wasaaradda waxbarashada runtii sida aadka ah ay ugu taanto mar walbana taageeradaas la garab taagan tihiin. runtii waa soo dhoweyneynaa, waxaan si kal ilaaba u soo dhoweyneynaa maanta hadiyaddan qaaliga ah oo nooga timid walaalkeen madaxweynaheenni madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. runtii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ay ka dharagsan yihiin runtii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo sida runtii mar walba uu garab istaago walaalaha Soomaaliyeed, walaalihii Soomaaliyeed. mudane safiir, run ahaantii waa hadiyad qaali ah. runtii de waa hadiyad madaxweyne, waa dareemi kartaan ma aha wax sahlan. waxaan rabnaa in iskuulka aan kula dardaarano in ay si fiican looga faa'iidaysto, in ardada lagu barbaariyo dadkii soo halgamayaasha ahaa ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, haddii ahaan lahaayeen ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed, in mar walba la weyneeyo, in ardayda iyo dhalinyaradeena runtii ay u noqdaan role models oo mar walba ay ogaadaan hawadan quruxda badan iyo nimcada aan ku naaloonayno, in dad ay dhiig u soo daadiyeen.
maamulka iskuulka maxamuud xarbi ayaa safiirka kaga mahad celiyey sida dhowa ula socda xaaladda iskuulka iyo xiriirku abuuray iyagoo qalabka isboorti ee kaga yimid madaxweynaha jabuutina ka gudoomay.
Waxaan ka mahad celinaynaa madaxweynaheena sharafta leh ee Ismaaciil Cumar Geele hadiyadda ugu talagalay ee dugsiga maxamuud xarbi. Marka maxamuud xarbi waa juz ka mid ah qayb ka mid ah Soomaaliya. Marka saa daraaddeed safiirka iyo dhammaan wasiirka waan ka gudoonaa hadiyadii, waxaana insha allahu tacaala aan qaadan doonaa dardaaranki ay na siiyeen. Si wanaagsan ayaan uga faa'iidaysan doonaa, ardaydana uga faa'iideyn doonaa insha allahu tacaala.
Dowladda Jabuuti ayaa hadda si dhow ula socota iskuulka maxamuud xarbi faarax oo loogu magacdaray halgabaagii reer Jabuuti maxamuud xarbi iyo xarunta iskuulka gabdhaha agoonta ee degmada Boon Dheere oo ay dhisay dowladda Jabuuti. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka iyo Golaha Xiriirka Muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabo Kerr ayaa waxay wadaan dadaal ay ku doonayaan in dowladda Mareykanka ay u cusboonaysiiso sharci badbaado ku meel gaar ah siinaya ku dhowaad 1,000 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo qaxootinimo ku jooga waddanka Mareykanka. Qaar ka mid ah Soomaalida sharcigan ku jooga Mareykanka ayaa shalay magaalada Washington D C kula kulmay xildhibaanada laga soo doortay magaalooyinka ay ku nool yihiin. Wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka ku wareystay Jilaani Xuseen oo ah madaxa hay-adda Kerr ee Minnesota, iyo Fawziya Cabdi Ibraahim oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ku joogta sharcigan ku meel gaarka.
Aad baad umahadsan tahay. Runtii shalay wafdi ka socota degmooyin kala duwan oo ah muwaadiniin Soomaaliya oo barnaamijkan T P S ka ku jira oo ka imaaday degmooyin kala duwan ayaa imaaday Washington D C iyagoo ka qeyb galay shirar ay la shireen xildhibaanada matala degmooyinkii ka imaadeen, iyo shir lagu talagalay in loo lagala hadlo oo laga hadlo barnaamijkan oo warbixin ah, taasoo warbixinta la rabay in la gaarsiiyo labada aqal dadka matala, iyo shir jaraa'id aan sameynay oo xildhibaan Ilhaan Cumar ay ka mid ahayd dadkii hadlay, oo arrinkana runtii muujiyey dhibaatada uu ku hayo dadka ku jira, oo runtii aad iyo aad ugu dooday iyaduna in wax laga qabto, iyada oo ka mid ahayd dadkii horqaaday waraaqo arrinkan ka hadlayay oo xildhibaano badanna ay soo raaceen oo ay taageerayaan in barnaamijkan dib loo cusboonaysiiyo oo la sii wado.
Wagatay, waxaad ii sheegtay in aad la kulanteen xildhibaano ka gedistoon oo dadka Soomaalida ah barnaamijkan haysta sharcigan, oo aad intaydii la socday Soomaalida kula socotay sharcigan haysta tiradooda imisa ahay?
Ilaa 5 bay ahaayeen deyn 3 degmadood oo kala duwan oo matalaya jaaliyadda Soomaalida ee barnaamijkan ku jira, iyaga oo hadda tiradooda la qiyaasi karo ilaa 1,000 qof sanad walba dib cusboonaysiiyo markii barnaamijkan dib loo cusboonaysiiyo.
Guud ahaan dadka Soomaalida ee sharcigan haysteed ka warqabtaan
ilaa waxay gaarayaan 1,000 qof. Waa weliba dadka sharciga hadda dib loo cusboonaysiiyey. Dowladdu waxay sameyn kartaa, marna way cusboonaysiin kartaa, marna intay cusboonaysiiyo barnaamij ay dib u furi kartaa, taasoo runtii dad badan oo sharciyana haysan oo waddanka amba soo galay amba jooga iyagana u noqon karta fursad lan barnaamijkan T B S, taasoo siinaysa awood inay shaqo ku yeeshaan oo ay sii joogaan waddanka ilaa ku meel gaarkaas dhammaanayo.
Marka cabsida aad ka qabtaan in sharcigan la cusboonaysiin kari waayo ee keento ololahan aad gasheen maxay tahay?
Runtii go-aanka dowladda waxaa ugu dambeeya oo ay ka gaari karaan waa jimcahan. Indii hore barnaamijka dib loo cusboonaysiin jiray bilooyin ka badan ilaa 4 bilood ama 3 bilood ayaa la sii sheegi jiray in barnaamijka dib loo cusboonaysiinayo, laakiin sanadkiina soo dhaafay ilaa sanadkanba dowladda gaadheer aynay sheegin dib cusboonayniso, oo ay sugayso maalinta ugu dambeysay barnaamijka ay war inay kasoo bixiyaan ay tahay, taasoo runtii khatar gelisay dad badan in barnaamijkii maarta la afjari karo, waddamo kale oo sida Soomaaliya oo kalena in la joojiyo barnaamijkii oona dib loo cusboonaysiin, oo ay dadka maaragtay barnaamijka ku jira hadda ay noqdeen dad maaragtay ilaan waddanka.
marka madaxdii aad la kulanteen xildhibaanada ahaa rajadaydii geliyeen ee aan sharcigan dib loo cusboonaysiin karo haddii ay jirto mahay?
Horta runtii waxaan la hadalnay xildhibaan badan, dadkii ladee barnaamij ku jira imaadeen, runtii sheekooyinkoodii barnaamijkan ku hadlay si fiican uga warameen, hadalkii waa laga dhagaystay. Xildhibaano kamid ah waxay noo sheegeen inay la hadli doonaan, kuwo kalena runtii ay dadaal badan muujiyeen, laakiin weli waxaan sugaynaa go-aankan weli aana la hubin.
Magarta waxaad in ay socdeen ilaa dad gaaraya 5 qof, hadda ma kula joogaan kamid a ma la hadli karnaa?
Haa, wayla joogaan.
Hal qof oo kamid a igu dhib. Walaal waa ku salaamaya.
Magacayga saddexan waxa weeyaan Fuuziya Cabdi Ibraahim.
Fuuziya, waxaad degan tahay sida uu jeedaan iisheega gobolka Georgia waad ka timid. Sharcigan kumeel gaarka ah muddo intee leeg baad haysataa?
20 sano.
20-kaas sano marka ma sanad kastaa lagu cusboonaysiinayay mise bal iga sheekay siduu ahaa?
Waxaana loo cusboonaysiiyaa 18 bilood.
Marka maadaama aad 20 sano ku dhawaad joogtay waddanka Maraykanka ilaa iyo maanta iyo waqtiga intii ka dhexaysana la cusboonaysiinayay, warwarka hadda aad qabsato ee aad ka cabsanayso in la cusboonaysiin kari waayad ilaa iyo Washington DC u timid maxay tahay?
Waxay tahay markii sanadadii ka horreysay marka naloo cusboonaysiinayo 2-3 bilood wartii baa naloo sheegi jiray, imadana waxba iyadoo dhacasa ayaana weli waxba naloo sheegin. Kurkataabaana keentay arrintan inaan la kulanno xildhibaanada.
Xildhibaanadii markaad maanta la kulanteen ee aad wada shirteen eed arrintiina u soo bandhigteen, maxaa rajo ay ku geliyeen adiga shaksiyan?
Waxay geliyeen inay wax noo qaban karaan, waana dadaalanaa bay raacin, annagaana inana mushkaraynana arrimihiinana u sheegana lana hortegana.
Waxaa la socdaa in waddankan Maraykanka dadka ee Liberiyaanka la yidhaahdo oo kale sidiinoo kale ahaa ee sharciyadan la siin jiray loo cusboonaysiin jiray qaarkood in sharci rasmi ah la siiyey oo cusboonaysiiskii laga dhaafay. Arrintaasoo kale adinku ma kala hadasheen qolooyinka aad la kulanteen in sharci rasmi ah laydi siiyo cusboonaysiinta laydinka dhaafay?
Haa, sax, waan kala hadalnay taabaaba bihiidka weyne iyo inaan cusboonaysiiyo. Waxay leedahay waan dadaalanaa inaad ku daga xigtaan.
Haddii marka ay dhacdo in laydii cusboonaysiin waayo shaqsiyan adigoo kale waddanka 20 sano deganaa ka shaqaystay, wax ku bartay, joogay muddadaa fog, ma ka qabtaa in lagu celiyo mise waxaad is leedahay waad sii karaysaa Maraykanka?
Inaanan nala celin kos caruuraan ku leenahay waddankan, dhibaatooyinka taagan Afrikana waa la ogyahay, marka rajo waan ka qabaa inay noo ogolaadaan wax kasta.
Fuuziya Cabdi Ibraahim oo kamid a Soomaalida Maraykanka ku joogta sharci kumeel gaar ah, iyo sidoo kale Jeelan Xuseen oo kasii horreeyey madaxna u ah hay-adda Care ee Minnesota, ay kuwaasi ahaayeen waxay khadka telefoonka ugu warrameyeen Maxmuud Mascade.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybihii kaar idaacaddeenna ayaan markana gudageli doonaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Aqalka wakiilada Maraykanka ayaa la filayaa maanta Arbaca inay u codeeyaan in ay qodobada dacwadda ka dhanka madaxweyne Trump ay u gudbiyaan aqalka sanadka si loogu qaado dacwadda la filayo in ay bilaabato toddobaadka dambe horaantiisa. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyay qodobada dacwaddan bishii hore, balse afhayeenka aqalka Kongareska Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay inay sanadka u gudbiso dacwaddan, iyadoo xubnaha dimuqraadiga ay isku dayayeen inay hogaamiyaasha sanadka isku raacaan inay ogolaadaan in marqaatiyaal cusub ay hor yimaadaan golaha inta ay maxkamadeyntu socoto. Arrintaasi ayaa la isku haystay, waxaana ay u muuqataa inaan weli wax xal ah laga gaarin.
5 qof oo ay ku jiraan 2 askari ayaa la dilay kadib markii ciidamada Suudaan ay weerareen shalay wakiilo ka tirsan sirdoonka oo dalkaasi gadood ka sameeyey. Talaadadii, rasaas culus ayaa laga maqlay qaar ka mid a saldhigyada hay-adda sirdoonka Nice ee Khartuum kadib markii wakiilada hay-addaasi ay diideen qorshe howlgab oo ay soo jeedeen mas-uuliyiinta cusub ee dalkaas. Xubnaha Nis ayaa hormuud u ahaa weerarkii lagu qaaday dibad baxyaashii intii uu socday kacaankii lagu riday madaxweyne Omar al-Bashir bishii Abril sanadkii 2019. goor dambe talaadadii ahayd ciidamada milatariga iyo kuwa sida milatariga u tababaran ee RSF ayaa ku xoomay xarumaha sirdoonka kadib markii ay rasaasta halkaasi ka maqleen.
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiis ganacsi oo bilow ah Arbacada maanta si loo xaliyo arrimo xudun u ah isulfadhiga ganacsi kaasoo u dhexeeya dalalkan dhaqaalaha dunida ugu horeeya muddo 18 bilood ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa marti gelinaya ra-iisul wasaaraha Shiinaha Liu He munaasabad lagu saxiixay heshiiskan ayaana la filayaa inay ka dhacdo aqal kacad. Labada dhinac ayaa isku raacay in ay markaasi waxay ugu yeereen wajiga koowaad ee heshiis ay gaareen bartamihii December. Mareykanka waxay Shiinaha ka saareen dhinaca kalena wadamada lacagta musuqa waxayna hakinayaan malaayiin dollar oo canshuur ay ku dari lahaayeen waxyaabaha Shiinuhu ay soo dhoofiyaan, iyadoo Shiinuhuna sidoo kale ay tallaabooyin kale dhinaca nabadda ee ganacsiga ay u qaadeen.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbad uu jeediyey baarlamaankiisana kula hadlay maanta waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr oo khuseeya dalkiisa oo ay ku jirto gabaabsiga ku yimid kobaca bulsho ee waddankaas. Kulanka khudbadda ee labada aqal ee baarlamaanka dalkiisa uu maanta jeediyey Putin waxa uu kaga hadlay in loo baahan yahay in kor loo qaado heerka dhalma ee islamar ahaantaasina la caawiyo qoysaska da'da yar. waxa uu Putin uu sheegay in dakhliyarida jirta ay caqabad ku tahay inay korodho bulshada oo hadda lagu qiyaaso 147 million. waddankaasi ayaa wajahaya caqabadihii ka dhashay burburkii dhaqaale ee midowga Soofiyeed, taasoo sababtay sidoo kale inuu hoos u dhaco heerka dhalmo ee dadka waddankaasi ku dhaqan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah madax dhaqameedyada Soomaaliland ayaa sheegay in ay siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidkuba u baahan yihiin inay ku dhaqmaan sharciga iyo xeerarka Soomaaliland ay dhigatay. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo kula hadlayay qaar ka mid a warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa sheegay in saddexda xisbi ee Soomaaliland ay u baahan yihiin inay ixtiraamaan xeerarka iyo shuruucda Soomaaliland ay qoratay ee u yaala.
arrimo sharci haddii laysku qabto waxa weeyaan waxaa jira dee maxkamadaha jira, waxaa jira baarlamaan iyo gole guurti baynu leenahay, laakiin cid aan mandate ka kalahayn oo iska soo gasho daf iska soo tiriyey oo weliba aan si sharciyana haddanaba wax u wadayn ayaa horta meesha ka muuqatay. marka hore
Boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow ayaan weydiiyey maadaama uu ka hadlay in siyaasiyiintu xeerarka ay ixtiraamaan, dadka kale aan siyaasiyiinta ahayna laga daayo in la soo dhexgeliyo arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliland, maadaama isagu aanu door ku lahayn arrimaha siyaasadda oo madax dhaqameed beeleed yahay, sababta isaga laftigiisu uu uga hadla.
annaga horta marka horeba waxaana soo geliyay markii odayaal shicib oo sidayada shicib ee arrintii dastuuriga ahayd ee komishinkii dastuuriga ahaa inta lasoo ruqaqaaday xisbiyadu dhabarka ay soo taabteen oo ay yaadeen komishinka kan sharciga ah la dumiyo oo waxaa duminayaa inay yihiin odayaal shacabi ah. marka annagoo shacabeena dee waxa weeyaan doorkayaga ayaanu ku yeelayna cid waliba waxa weeyaan hal ilma ku qalloocday nin waliba gacan geli baa layidhi.
laakiin aan Cismaan Boqor aan kaa dhexgala, odayaashaas oo kale guddi dhexdhexaadin bay arrin xisbiyada isku mari waayeen baan ka dhexdhexaadin inaba yidhahdeen qodobay soo saareen taasi soo waajabay leeyin guteen umay ahayn ama idin wasaarnay guteen.
arrimo sharci haddii laysku qabto waxa weeyaan waxaa jira dee maxkamadaha jira, waxaa jira baarlamaan iyo gole guurti baynu leenahay.
Buurmadow ayaa carabka ku dhuftay xubnaha lixda ah ee guddiga doorashooyinka cusub ee haatan lagu muransan yahay kala diristooda meelaha ay ka kala yimaadeen.
horta saddexdan xisbi waxay isku hayaan inaynu fahanno weeyaan. hay-addan komishinku waa hay-ad shaqaale ah weeyaan oo shaqo u qabanaysa. waxaana isku hayaan horta in la fahmo ayaa muhiima, waayo faysal oo kale waxa weeyaan xubinta soo magacaabay komishin bay u gudubtay, way ka tagtay, markaa shicib way ka tagtay, waa nin dhaarsan oo jooga. madaxweynuhu ku soo magacaabay ama guurtiisa soo magacowday in wixiiba madaxweynaha qura lagu dhaliilo horta waxa weeyaan waa arrin aan munaasib ahayn baan anigu arkaa. anigoona hadda madaxweynaha aan xidhiidh dhow oo haddii alabaleey aan ku difaacaya aanay u muuqan, laakiinse kelimadda xaqa ah waad odhanaysaa. ana waxaan leeyahay doorashada in la qabto oo lagu dhiirado oo cid waliba ay waajibkeeda ka gudato unbaa loo baahan yahay.
laakiin Cismaan, ugu dambeyn miyaanu madaxweynuhu maadaamuu odaygii dalka yahay waxaa la leeyahay wixii isagu doonaya way suurtagalaan, marka in odaygu dhulka dhigaa arrimaha miyaanay
suuragal maaha. madaxweynuhu aniga waxaan xaq u leeyahay oo aan sharcigu ii ogol yahay igama qaadi karo. Madaxweynuhu wixii qaanuunka aan ka leexanayo unbuu igu leexin karaa ama igula hadli karaa oo iguna xukumi karaa. Laakiin personal aniga hadda wixii aan anigu xaq u leeyahay iyo raydkan leeyahay madaxweynaha dee maxkamadda ayaanu isla tiigsan karaa.
iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyena beesha caalamka uu fuud ka socota ay kulamo googoosta la yeelanayeen dhinacyada kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaantoodba fariinta ugu muhiimsan ee kulamadaasi ka soo baxaysay ay la xidhiidhay sidii ay sanadkan 2020 u dhici lahayd doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 57% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogo firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haaminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga bedelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horreyn horta diisan doorasho qof iyo cod ahayn. dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod. nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ee yaqaanaan. qof dhalinyaro oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkiisa isku xirnayn oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirnayn oo aan qofka titleka siyaasadeed haya asay isku xirnayn, intaba macnaheen qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. waa caqabada koowaad. caqabada labaad waxaa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba. haddii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, haddii uu ku guuldareystana haddana bulshada kuma soo laaban karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. marka sababahaas ayaan anigu u arkaa inay dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan, doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
haye Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonaya xorimada, cidda astaysay ee nashqadaysay calanka aragtay quruxda badan. dhalinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isleeyahay waxay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona. sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka. marka haddii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan, waxaa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu kusoo noqdo xasiloonidiisii, in dalku doorasho xalaal ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadina uu helo xaqiisa. qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay kow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan. qofka dhalinyarada waa qof akademiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida si wax u qaybsato. marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan, odayga aanan waxba ka warqabin, afarta reerkiisa agtooda ku xayn daaban un garanayo, wuu ka galgal badan yahay, wuuna ka dhiiran yahay, baa isleeyahay wax badanna wuu soo kordhin karaa, wuuna bedeli karaa. saas darteed dhalinyaradu doorashooyinka way ka qayb gali karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin.
Bashiir, waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan, saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan, maxay yihiin caqabadaha ku horgudban?
Nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeleed wax lagu soo xulo, xildhibaanka oda dhaqameed kusoo maaratay soo xulo, iyo hadde markii u dambeyso ay 50 erga ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale, haddaan nidaamkaas aadno, nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo, fursadna kama dhex arkaaniin. Sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye, dadka xoogaga siyaasadeed, awoodaha siyaasadeed ee jira, ama maamul goboleedyada xukunkooda haya, ama federaalka haya, iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tagay siyaasadeed, dadkii xilalka soo qabtay ama magaca political classka ku jira, dabaqada siyaasadeed ku jira, dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada. Waxay diidayaan isbaceka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la geliyo diidayaan. Marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay, waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta. Markas xilli doorasheed kastoo la gaaro, dhalinyarada number yara kasoo gala xildhibaan ka noqda, wasiirin hadhowtii waxaa loo magacaabaa 2 oo dhalinyaro ah. Xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya. Dastuurkeena uu imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya, shuruudaha horgudban ama horadhiga qofka waxaa ka mid ah inuu horta muslim Soomaali yahay, da'diisuna 40 sano ka yareen. Waxaa marka da'daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkas u tartamaya. Aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa, waa inuu master degree wataa, waa inuu PhD wataa, lama dhihin. Waxaa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay, aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda, mid maadiya heerkay ku egtahay lama sheegay. Laakiin waxaa la yiri qodobka da'da waxaa la yiri 40 sano waa inuu iska yaraanin, 39 sano haduu jiro madaxweyne uma tartami karo. Macnaha waxaa dareemaysaa in isbaceka loo diidan yahay siyaasadeed iyo klaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu ku soo biiraan. Dhalinyarada firfircoon ee freshka, ee maskaxdoodu freshka tahay, ee si fiican wax u soo bartay, ee qabyaaladu ku yar tahay, ee dareen wadirinimo leh, ee aan doonayn inay guriyo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan hantida ummadda booban guriyo ka dhistaan aan doonayn, laakiin doonaya inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda, ay ku shaqeeyaan in loo diido isbaceka. Dareemaysaa
ifrax waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay. Adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka?
Waxaan ku sababaynayaa hadda inuu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba gole ka samaysan. Labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan. Waxaa la sheegay 130 xildhibaan inay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah. Sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro, hadday noqoto boolis, hadday noqoto militari, hadday noqoto nabad sugid, meel walba oo laama ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro. Way ku yar yihiin in qof weyn oo da'a uu ka shaqeeyo laamaha ammaanka. Sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta position ay ka hooseyso dhan, hadii ay noqoto wasiir, hadii ay noqoto xildhibaano, hadii ay noqoto xogayaal, boosas badan baa u banaan. Kuma xadideyno oo kaliya in madaxweynaha oo kaliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano uu yahay. Qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20-aad. 20-ka ugu horeeya wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa, 20-ka dambana wuxuu u sameeyaa nolol. Marka waxa isleeyahay inuu ayida iyo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jiraa waxaa koos gareynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu hoggaamin karo. Waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u banaan yahay, in boos walba ay ku jiraan, haddii ay noqoto dowladda noqoto, haddii institutionada qaarkeed ay noqoto. Aan u soo laabana arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro, waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro. Bis akuma bees garaynayno in siyaasad oo keliya kuma bees garaynayno. Dhalinyaradu wax walba ay qabtaan, dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin. Haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan, waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan. Waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan, horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen, haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Walaashii horta waxay aad ugu culculisay dhalinyaradu waa mustaqbalka berito, dhalinyaradu booliiska iyo aan kala saarno. Annaga waxaan ka hadleynaa doorasho waa siyaasa. Qofka ciidamada ka tirsan ma ahan siyaasi, dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma ahan siyaasiyiin. Waxaan rabnaa horta inaan kala saarno political classka. Markaan ka hadleyna anaga waxaan ka hadleynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa, gudoomiye degmo, gudoomiye gobol,
xildhibaan, wasiir, madaxweyne, safiir. Intaasaan ka hadlaynaa anaga. Marka dadka noocaas ah, marka dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aad ay uga yaryihiin marka la barbar dhigo dadka kale. Nambar ahaan dalka ayaga u badan 175 ka yihiin. Aan u soo laabto oraahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka Barito. Taasaba hortaaga dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano ee dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku haamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaadiray mustaqbalka Barito ma aha dhalinyarada. Dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama uu inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar, si dalku u gaaro dimuqraadiyad, si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga.
Haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Horta bataati ma anigu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan, sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay. Mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuu sa jirin u tartami karin, midka kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo. Taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda inaanu asaguna isku soo horjeesano. Qodobka ah ee qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo, dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan. Hadaan u soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada, hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro, weli dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay beri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tigi doonaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystay iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, Soomaalidii reer miyiga ahayd ee dhaqaaleheedu uu xoolo raacashada ku salaysnaa, waxaa sida bulshooyinka kale ee dunida dhex mari jiray qardoofooyin uu halganka noloshu u aanaysnaa. Qardoofooyinkaas waxaa ka mid ah dilka, daqarka, dhaca xoolaha, faraxumaynta dumarka, aflagaadada iyo wixii gardarro ah oo inta qofii qof kula kaco uu ku qoonsado. Ha yeeshee, run ma aha in qardoofooyinkaas dagaal qura lagu furdaamin jiray siday qabaan Soomaalida aan taariikhda bulshadooda u dhuun daroolin, iyo weliba qaar ka mid ah waxqorayaasha shisheeyaha ee arrimaha sinjiyada aadana. Inkastoo daaqa iyo biyaha ay tolalku halgan joogta ugu jiri jireen, xoolahana intay kala dhacaan ay xasaraadi ka dhalan jirtay, haddana ka badbadis ayay u ekaanaysaa haddii loo qaato dagaalku inuu ahaa waddada keliya ee dhibaatooyinka bulshada wax lagaga qaban jiray. Waxaa jiray hannaan nabadeed oo ilaa maanta dhaqanka Soomaalida xidida adag ku leh, kaasoo ah hannaanka ergeynta loo yaqaan. Qayb ahaan waa hannaan u eg waxa maanta diblomaasiyadda loogu yeero ee xiriirka qaramada casriga ah saldhigga u ah. Runtii cidina ma inkiri karto halganka adag ee nolosha reer guuraaga Soomaalidu ku dhisan yahay inuu sababi jiray colaado hubaysan oo tololka dhex mara, lagana yaabo intay dheeraadaan in guyaal dhowra ay jiitamaan. Waxayse u badnayd colaadahaasi inay dhacaan oo keliya marka ay waanwaanay dhacanto, markay waddooyinka nabaddu soo oodmaan ee dhinacyada ay wax kala galeen ay isu garaabi waayaan. Siday xeerar uga lahaayeen guurka iyo arrimaha kale ee isdhexgalka bulshada ka dhasha, ayay Soomaalidii hore xeerar uga lahayd colaadaha iyo dhibaatooyinka kolba dhex mara sidii looga xaali lahaa. kowar inta aan dagaal lagu tirsan ee in la aarsado aan lagu guddoonsan wuxuu tolka gardarada tirsanayaa isku dayi jiray inuu ergeyn wax ku helo si loo baajiyo dhiig daata iyo colaad baahda oo haddana daba dheeraata. waxay ka ergeyn jireen nin ama rag laga laayay magtood oo la siiyo, xoolo laga qaaday oo loo soo celiyo, ama xadgudub dhaqan xilood ku saabsan oo loo geystay in laga xaalmariyo. waxaa loo ergeyn jiray tol kasta oo Soomaali ah iyada oo mar walba la fili jiray in ergeyntaas guul laga gaari doono haddii godob raagtay oo waanwaanteeda laga quustay aanay dhex ool tolka wax sheeganaya iyo midka wax loo sheeganayo. shir la isugu yimaado oo waayeelka tolku ku dhan yahay ayaa lagu go'aanin jiray in tol hebel erga loo diro lana weydiisto xaqa ay ku sheeganayaan inay gudaan. ergada la dirayaase deera ka halqaad ma ahayne waxay ka goobnaan jirtay rag la miiray magacyo waaweyn leh, doodyaqaan wada ah, aada ugu dhuun daloola xeerarka tololka derisyada ah u yaal taariikhda labada qolo ee wax kala galeenna in badan ka og. haddii aan la waayin, waxaa ergada inta badan madaxa looga dhigi jiray amaba la raacin jiray gabyaa magac weyn leh, nin reerka wax loo sheeganayo gabaya ku beerdulcusan kara, dood iyo dacwina wax kaga soo ceshan kara. raggaas xulka ah markii la sooco ayaa lala ballan jiray, qodob qodob ayaa loo xusuusin jiray xaqa ay reer hebel ka doonayaane waxa uu yahay, inta uu tiro la eg yahay, iyo waxaa haddii looga ogolaado ay la soo noqon karaan. ergadu waxay wakiil ka tahay tolka ay u dhasheen ee dirsaday, waxayna doontaa xaq ka wada maqano soo celintiisa lagu aaminay. badanaa go'aan aan la isku ogeyn ma qaadato, sidaa darteed waxay Soomaalidu ku mahmahdaa ergo waxay la farana waa geysaa, waxay la siiyana waa cuntaa. haddii kolka waxay ay sheeganayeen aan la wada siine qaar looga ogolaado, ergadu waxay ula noqon jirtay ciddii soo dirsatay ee ay ka dhasheen. shirka lagu wada dhan yahay ee talweynaha ayay arrinta ku soo bandhigi jireen si goobtaas looga go'aamiyo wixii ay ergadu la soo noqotay wixii laga yeeli lahaa. kolba wixii guddoon ah oo halkaas lagu gooyo ayay mar labaad ergadu kula noqon jirtay tolkii wax loo sheeganayay iyo waayeeladiisa. tallaabadaa dambe cidda wax loo sheeganayaa wixii ay ka yeesho ayay nabadi ka dhalan jirtay ama ay colaadi ka aloosmi jirtay. xubin ahaan iyo wadar ahaanba hawsha ergadu waxay ahayd qaanta ay ku reer joogaan oo ama mag ah ama bahanti kale ah oo in lasoo siiyo ay doonayaan inay si wacan u sheegtaano gartooda oo aan dardaloo lahayn ay ka soo jeediyaan shirka tolka ay u ergeynayaan. taas iyada oo maskaxda lagu hayo ayaa waxaa jiray tilmaamo xubnaha ergada lagu dooran jiray, tilmaamo ay ugu weynayd oo adkaysiga dhibaatooyinka kala soo gudboonaan kara hawsha ay u socdaan. marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay ergada in la aflagaadeeyo, in la qadiyo oo aan dhowr aqoolood xoolaha loo gelin, iyo in wada xaajoodka lagu raajiyo si ay inta u daaraan u caroodaano iyaga oo faramaran ay cidahoodii isaga noqdaan. dhibahaas oo kale inay dhici karaan iyada oo la garowsan yahay ayaa ergada loo soo ceshiray rag adag oo ku tilmaaman dulqaad dheeraada xag ooga iyo dabeecad labadaba. mufti caana oo ay Soomaalidii hore dulqaadka ergada ku tilmaantay ayaa waxay ahayd erga waxaa loo dirsadaa nin kudkude gaajo uga adkaysi badan, dhagax qorax uga adkaysi badan, doofaar cay uga adkaysi badan, kurtulna dhaxan uga adkaysi badan. dhaqanka Soomaalidu siduu ahaan jiray, ergadu kolkii ay soo gaaraan tolkii ay u socdeen waa la soo dhaweyn jiray, waxaana loo dugsiin jiray loona waabi jiray ardaayo ay habeenkii ku hoydaan iyo geeda ay dharaartii harsadaan. halkaas baa lagu geyn jiray cad iyo caano wixii loo hedin karo ilaa arrintii ay u socdeen loo yeelo ama lagu diido. tolka ergada loo yahay ee wax lagu sheeganayaa wuxuu diyaarsan jiray niman ergada timid dhigooda oo kala mid ah dhinaca aftahamada iyo gar aqoonta kuwaasoo ku dadaali jiray inay iska daafacaan waxa loo sheeganayo iyaga oo had iyo jeer u fiirsanaya sheegashooyinka ergadu meelaha ay goldalowlooyinka ku yeelan karaan. Haddii kolka ay diblomaasiyaddu tahay awoodda ah in labada dhinac ee wax ka dhexeeyaani ay si qabow u wada xaatoodaan, sidaasna is-afgarawaaga jira ay ku furdaamayaan, Soomaalida raacatada ahayd waxay lahaayeen diblomaasiyiin aan si rasmi ah hawshaas loogu tababarin, ha yeeshee uu baray qaabka nolosha deegaankooda. Sidaa darteed baa shaqadii loo igman jiray ergadii Soomaaliyeed loogu ekaysiin karaa amaba loogu magacaabi karaa diblomaasiyadda reer guuraaga. Sidaynu soo xusnay, habka ergada lagu dhaqan jiray ee loo qaban jiray iyo xamaamuuskii ay ka heli jireen tolka ay markaa ergada u yihiin wuxuu ahaa hab wanaagsanoo inoo muujin kara qayb ka mid ah xiriirka bulshadii hore ee Soomaaliyeed, iyada oo labada dhinac aanu midna si fudud danihiisa uga tanaasulayn, ayaa haddana reerka martida loo yahay laga fili jiray ergadu inta ay la joogto inay xurmo u muujiyaan. Sidaas ayuu dhaqanku ahaa, ha yeeshee marmarka qaarkood ayay dhici jirtay in ergada la xumeeyo oo hadal ama falal kale oo quursiga lagula kaco amaba xataa la laayo. Taasina waxay reebi jirtay utun aan harin iyo colaad ba-an oo kaba daraata tii markii hore ergada keentay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waa inoo barnaamij kale haddii eebba idmo iyo toddobaadka soo socda.
barnaamijkii dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafnaya axmed faarax cali idaaja markana dhinacii heesaha jamal haye maxaa noogu xiga
waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta fanaanka axmed cali cigaal uu ku luuqeeyo.
Gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeelay waxa guurka kugu diray garan maayo anigu codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal. Gabgab wuxuu ahaa idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan waa farsamadii jami faare intaan caawa kulmaynana nabadgelyo.
Inaad golaha keento guddi ayan usaro isgalasha weye kurabas ka hoosiyo igada gilgilashada
This is VOA News. I'm Gene Rampin. Cambodian opposition leader Kem Sokha.